Dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 25. oktobar. U Srbiji je pušten u rad sistem po uzoru na Amber Alert. Kurti prihvatio plan zapadnih izaslanika za novi okvir pregovora. Policija traga za osumnjičenim zbog pretećeg grafita aktivistkinji Aidi Ćorović. Desetine država u SAD utužile Metu zbog ugrožavanja mentalnog zdravlja mladih. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo. Najviša temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da temperatura u Srbiji raste po stopi od 1,5 stepeni na 30 godina. Goran Pejanović, načelnik odeljenja Nacionalnog centra za klimatske promjene RHMZ.
Tako, na primjer, od 10 najtoplijih leta, 9 su onih od posle 2000. godine. Znači, imamo neko ubrzanje povećanja temperatura, sistemskog povećanja temperature od 2000. godine.
Meštani više sela u okolini Kraljeva i Vrnjačke banje, čije se zemljište nalazi na trasi Moravskog koridora, već 3 godine ne mogu da naplate zemlju kojim je oduzeta za izgradnju autoputa jer su nezadovoljni ponuđenom cenom. Dejan Petrović iz Sirča.
Oni su dali nama cenu od 160 dinara do 180 dinara. Recimo u Trsteniku, Kruševcu, da izostavim Vrnjačku banju koja je najveća cena postignuta od 1500 do 3000 dinara.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas pušten u rad sistem za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dece, pod nazivom Pronađi me, po uzoru na sistem Amber Alert, koji postoji u više država. Sistem funkcioniše tako što kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se i sistem Pronađi me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti objavljena i na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će prekidati emitovanje programa i objavljivati informacije o nestalom detetu. Na taj način, građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Kako je objašnjeno, obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao puštanju u rad sistema Pronađi me, izjavio je da je protekle 2 godine bilo 3889 raspisanih potraga za nestalim maloletnim licima. Amber Alert u Sjedinjenim državama funkcioniše od 1996. godine. Nazvan je po 19-godišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti prihvatio je poziv da se sastane sa liderima vodećih evropskih zemalja u Briselu 26. oktobra i da novi plan bude okvir za dalje razgovore, saopšteno je iz vlade Kosova. Vlada Kosova saopštila je da će se Kurti sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. U saopštenju se navodi da je premijer Kurti izrazio saglasnost da će novi plan biti okvir za nastavak daljih razgovora sa savezničkim zemljama, Sjedinjenim državama, Nemačkom, Francuskom i Italijom, koji bi trebalo da obezbedi snažnu bezbedonosnu komponentu i da ojača izglede za članstvo u međunarodnim organizacijama. Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odvojeno će se sastati s nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i premijerkom Italije Giorgio Meloni. Susretima bi trebalo da prisustvuje šef evropske diplomatije Josep Borelj. Oni su pozvani u Brisel nakon što su izaslanici Velike petorke tokom posete Prištini i Beogradu 21. oktobra pozvali Kosovo i Srbiju.
Građani Srbije izdvojit će sledeće godine više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija, vladinu kancelariju, informisanje i unapređenje života Srba i nealbanskog stanovništva na Kosovu. Tako je navedeno u predlogu budžeta za 2024. koji je usvojila vlada Srbije, a trenutno se o ovom tekstu raspravlja u Skupštini. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se svake godine uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Srbija inače, kako se može vidjeti u predlogu budžeta kada je reč o Kosovu, novac izdvaja za rad institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje, ali i podršku sveštenstvu i monaštvu na Kosovu, daje podršku radu univerziteta u Prištini sa sedištem u Severnoj Mitrovici i ulaže u ekološke projekte. U predlogu budžeta može se vidjeti da je vlada predvidjela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva i za ovu namenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na ovu godinu, oko 4,7 miliona evra. Više o tome koliko Srbija izdvaja novca za Kosovo i koliko su ti troškovi transparentni, čitajte na slobodnaevropa.org.
Zlatan Nelek izabran je za novog predsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koji ima podršku Beograda. Elek je inače vršilac dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Izabran je jednoglasno na sednici Skupštine Srpske liste održanoj u Severnoj Mitrovici na kojoj Srpska lista dobila novo rukovodstvo. Detaljnije Sandra Cvetković.
Nakon što je za novog predsjednika izabran Zlatan Elek, Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, je saopštila da će se sve važne političke odluke uvek donositi u koordinaciji sa zvaničnim Beogradom, a u interesu celog srpskog naroda na Kosovu. Do sada je na čelu Srpske liste bio Goran Rakić. Ove kadrovske promjene dolaze nakon dešavanja u Banjskoj kod Zvečana na severu Kosova 24. septembra, kada je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova. Tada je ubijen narednik Afrim Bunjaku, a potom u razmeni vatre i trojica srpskih napadača. Pet dana kasnije tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo je odgovornost za ovaj napad i podneo ostavku sa te pozicije. Protiv njega se vodi i istraga na Kosovu i u Srbiji. Inače, Zlatana Eleka vlada Srbije je maja 2020. godine imenovala za vršioca dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Ova ustanova, kao i druge zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu, radi u sistemu Srbije. Elek je umeđu vremenu prisustvovao skupovima u organizaciji Srpske liste, uključujući onaj 6. novembra, dan nakon izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu. On je tada u svom govoru rekao kako su Srbi na Kosovu opstali zahvaljujući podršci rukovodstva Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. A što je o njegovom izboru za predsjednika Srpske liste, misle građani Severne Mitrovice, poslušajmo u nastavku. Za Radio Slobodna Evropa govore Gordana Dragan i Snežana.
Eto, očekujemo da novi predsjednici donesu nešto dobro za naše opštine i za naše građane.
Drago mi je, mislim da je Elek misli na ovaj narod.
Očekujem sve isto, sve isto. Nije, greška je što se promijenili ovoga Rakića. To je velika greška, jer on poznaje mentalitet Albanaca. Kao i ja. Mi smo tu sa ovog prostora.
Igor Marković iz nevladine organizacije Aktiv ocenjuje da se izborom novog rukovodstva Srpske liste njihova politika suštinski neće menjati, već da su kadrovske promjene posljedica dešavanja u Banjskoj.
Izvesna vrsta rotacije koja je došla u samoj partiji za posljedicu imalo promjenu jedne vrste imidža. Ta imidž podrazumeva da se partija zapravo distancira od svojih prethodnika i u tom smislu očekujem neke velike promjene u pristupu i u radu Srpske liste.
Na današnjoj sednici Skupštine Srpske liste za potpredsjednike ove stranke su izabrani Dragiša Milović, Ivan Zaporožac, Tanja Vujović, Dragana Antonijević i Dalibor Jeftić. Promjene dolaze i nakon što je Srpska lista 13. oktobra izrazila spremnost da učestvuje na kosovskim izborima u opštinama na severu Kosova. Nakon što ih je aprila 2023. bojkotovala, tada su u četiri opštine na severu, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu i Leposaviću, izabrani albanski gradonačelnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Policija će podneti krivičnu prijavu i radi na pronalasku sumnjičenog, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije za Radio Slobodna Evropa. Dva dana nakon što je mirovna aktivistkinja Aida Ćorović objavila da je u Vrbasu ispisan grafit kojim joj se preti smrću. Kako je navedeno u odgovoru za RSE, policije 23. oktobra prijavljeno ispisivanje grafita na jednom hotelu u Vrbasu, gradu na severu Srbije. Tužilac je to kvalifikovao kao dva krivična dela, uništenje ili oštećenje tuđe stvari i ugrožavanje sigurnosti. Da je ispisan grafit kojim joj se preti smrću, Aida Ćorović je objavila na društvenoj mreži Facebook 23. oktobra. Ćorović je tada za Radio Slobodna Evropa rekla da je fotografiju grafita dobila tog dana ujutru od jednog prijatelja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako klimatske promjene utiču na zdravlje u Srbiji? Zbog globalnog otopljavanja stanovništvo ima sve više tegoba, dok vrela leta i blage zime čekaju sistemski odgovor države. Zoran Glavonjić.
Pa utiče. Prvo utiče što sam stariji.
Nije da me boli, nego osjećam neku težinu. Eto, puno vlagi ima i to je ono koje je verovatno opterećujuće.
Ispričao je za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Jovan Veličković. Po izveštaju o zdravlju i klimatskim promjenama za 2022. britanskog medicinskog časopisa Lancet, period ekstremnih vrućina u Srbiji u odnosu na vreme od 1961. do 90. produžen je za 20 pa i do 30 dana u nekim delovima zemlje.
To znači da su posebno izloženi opasnosti od toplotnog udara, dehidracije i tako dalje, 10 do jedne godine starosti, to zaista treba imati u vidu. Također je i rizik za populaciju preko 65 godina visoki.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elizabet Paunović, nekadašnja direktorka Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije sa sedištem u Bonu u Nemačkoj. Lancetovo istraživanje također je pokazalo da je u Srbiji od 2017. do 2020. bilo 115 dana povećanog rizika po zdravlje ljudi zbog požara u šumama i na deponijama u odnosu na godine od 2001. do 2004. kada je takvih dana bilo 81. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda govore da temperatura u Srbiji raste po stopi od 1,5 stepen na 30 godina u sklopu globalnog otopljavanja u svetu koje se na zemlji sistematski dešava od sredine 70. godina 20. veka, što je evropski prosek.
Tako, na primjer, od 10 najtoplijih leta, 9 su onih od posle 2000. godine. Znači, imamo neko ubrzanje povećanja temperatura, sistemskog povećanja temperature od 2000. godine.
Naveo je za Radio Slobodna Evropa Goran Pejanović, načelnik odeljenja Nacionalnog centra za klimatske promjene RHMZ-a. Koliko su se promijenile vremenske prilike govori i zaključak RHMZ-a da je vlažnost vazduha u Srbiji u posljednjih četvrt veka povećana za 15%.
To bi dakle bilo u skladu sa onim da kad imate povećanje temperature od 1,5-2 stepena, na svaki stepen vam se vlažnost vazduha povećava za 7-8%. Znači, to je razlog velikih padavina, nevremena, što se dešava u zadnjih 20 godina češće nego ranije.
Navodi Pejanović, takvu klimu teže podnosi stanovništvo u urbanim sredinama nego na selu gde je više otvorenih zelenih površina i manje betona, mada i u gradu pojedini nemaju veće tegobe.
Nemam sem znojenja, nemam nikakvih zdravstvenih problema. Jeste vruće, jeste teško, u stalnosti znojavi to, ali šta da radimo?
Kaže za naš program Beograđanka Svetlana Nikolić. Doktorka Elizabet Paunović rekla je da naučna istraživanja u Srbiji pokazuju da je u tri decenije uoči 21. veka broj prevremenih smrti usled vrućine na godišnjem nivou bio 63, te da se procenjuje da će u periodu od 2036. do 64. biti veći za 478. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 25. oktobar. U Srbiji pušten u rad sistem po uzoru na Amber Alert. Kurti prihvatio plan zapadnih izaslanika za novi okvir pregovora. Policija traga za osumnjičenim zbog preteće grafita aktivistkinje Aidi Ćorović. Desetine država u SAD utužile metu zbog ugrožavanja mentalnog zdravlja mladih. Vreme sutra promenljivo, oblačno i toplo. Najviša temperatura do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
meštani više sela u okolini Kraljeva i Vrnjačke banje, čije se zemljište nalazi na trasi Moravskog koridora, već 3 godine ne mogu da naplate zemlju kojim je oduzeta za izgradnju autoputa. Oni su juče nakon višednevnih protesta blokirali sve prilaze gradilištu u selu Sirča kod Kraljeva, a turskoj firmi koja radi na izgradnji velike saobraćajne petlje da pomeri svoje mašine sa njihovih njiva i poručili da neće dozvoliti nastavak radova dok im država ne isplati naknadu za oduzetu zemlju, javlja Branko Vučković.
Dejan Petrović iz Sirče je jedan od oko 700 vlasnika najplodnije zemlje pored Zapadne Morave, koji su nezadovoljni ponuđenom otkupnom cenom za oduzeto zemljište, tim pre što je ona u okolnim gradovima i opštinama znatno veća.
One su dali nama cenu od 160 dinara do 180 dinara. Da nama kvadrat najplodnije zemlje pored Zapadne Morave, recimo u Trsteniku, Kruševcu, da izostavim Vrnjačku banju, koja je najveća cena postignuta, od 1.500 do 3.000 dinara po metru kvadrat. Kruševac do 1.400, Čačak isto tako.
On kaže da su vlasnici oduzetog zemljišta nezadovoljni i ponašanjem lokalne vlasti.
Samo u Kraljevo, znači jedno 10-12 puta manja cena, znači i mi smo ogorčeni, nezadovoljni. Znači, nemoguće da razlika u 100 km u 4 grada, mi imamo 160 dinara, a neko ima 1.600 i do 2.
Petrović kaže da se u tom selu većina ljudi bavi poljoprivredom i da im je poljoprivredna proizvodnja jedini izvor prihoda.
Sad nemaš gde ni da kupiš tu zemlju za te pare. Ti ne možeš da zameniš. Da nam je država ponudila zamenu, koliko nas bi prihvatilo da nam zamene zemlju. Mene pare ne trebaju, pare ćemo da potrošimo. Ali ostajemo bez njiva, ne možemo da izgradimo porodice, nije već 3 godine nemamo zemljište, salaši su nam prazni.
Moravski koridor od Preljine do Pojata dužine 112 km koštaće državu oko 800 miliona evra. Kada bude gotov, povezaće koridor 11 sa koridorom 10, a prolazit će pored Kraljeva, Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca i Čičevca. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Deca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Igor Igorica, nalazi se na crnoj listi Američkog ministarstva financija. Na listi se našlo mesto i za 4 firme u njihovom vlasništvu. Kako posluju ove firme, istražio je Goran Katić.
U Republici Srpskoj, u kojoj je najniža penzija oko 140 evra, a minimalna plata nešto veća od 350 evra, javna pomoć se dodjeljuje djeci istaknutih političara. Tako je Igor Dodik, sin Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, 2008. godine dobio kredit u vrijednosti od 1,5 miliona evra za svoju firmu Fruit Eco. Kredit je dobio od Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, banke u koju je deponovan novac dobijen od prodaje nekadašnjih državnih preduzeća, i to u periodu dok je njegov otac bio premijer. Pored toga, Igor Dodik i njegova sestra Gorica su vlasnici još 2 kompanije koje se bave uzgojem voća i 1 restorana. Ukupno ove firme su vrijedne oko 7,5 miliona evra. Dodikova djeca i njihove firme su od 20. oktobra na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj. Nijedna od 4 sankcionisane firme, Fruit Eco, Agrovoće, Global Liberty, koje se bave voćarstvom, restoran Agape, prema registru javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, nije poslovala sa državnim, entitetskim ili lokalnim institucijama. Podaci o tome sa kime ove firme posluju nisu javno dostupni. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International kaže za Radio Slobodna Evropa kako je u vrijeme kad je IRB Republike Srpske dala kredit Igoru Dodiku, politika imala mnogo više uticaja na njen rad.
Čak su ministri u vladi sjedili u tom kreditnom odboru i to je, ja mislim, jedan od zahtjeva MMF-a bio kroz sve one pregovore sa njima da se makne politički utjecaj iz tog kreditnog odbora, odnosno da se ministri isključe. U tom periodu stvorio se jedan određen minus s obzirom da je bila slaba naplata tih kredita.
Traljić je kazao kako danas plasman ide preko komercijalnih banaka, te da je prema izvještajima banke mnogo bolja naplata nego u periodu kada su se krediti dijelili po političkoj liniji firmama koje nisu imale pokriće. Građani Banja Luke sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da se mnogo ne brinu za Igora i Goricu Dodik, te da njima sankcije ne znače ništa. Banja Lučanin, koji je htio ostati anoniman, kaže da bi svi građani voljeli da se stegne obruč malo oko njih, ali ističe da nema od toga ništa.
Po 3-4 miliona i Igor i Gorica ima i Dodik, tako šta je njega briga za sankcijama, ali može da živi gdje hoće.
Igor Trgovac iz Banja Luke ocjenjuje da djeca političara možda imaju pogodnosti kod dobijanja budžetskih sredstava, ali njemu to ništa nije sporno jer, dodaje, svi bi mi to priuštili svojoj djeci. Ni on ne misli da će Dodikova djeca imati problema zbog američkih sankcija.
To su tuirana djeca, otac se pobrinuo ranije i tu nema problema nikakvi za Igora i Goricu. Možda ima problema za druge, za drugu djecu, a za Igora i Goricu nema problema nikakvi.
Njihov otac Milorad Dodik još od 2017. je na američkim listama sankcija. Tada je sankcionisan zato što aktivno opstruiše ili predstavlja značajan rizik za aktivnu opstrukciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U januaru 2022. je objavljena proširena lista sankcija za korupciju, kojom je obuhvaćen i Dodik. Na američkoj listi sankcija se sem Dodika nalazi više BH zvaničnika iz oba entiteta, između ostalog Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikola Špidić, jedan od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kao i Fadil Novalić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Oko nedjelju dana do početka popisa u Crnoj Gori, najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista je počela kampanju bojkota, pozivajući građane da se ne izjasne. Smatraju da je cilj te statističke metode etnički inženjering, te da su podaci unapred pripremljeni. Osim njih, predsjednici pet crnogorskih opština u kojima je na vlasti opozicija saopštili su da neće sprovesti popis. O tome koliko podaci, ukoliko se popis provede u ovakvim okolnostima, mogu biti validni i poslužiti onome za što su namenjeni. Aneta Durović je razgovarala sa demografom Miroslavom Doderovićem.
Gospodine Doderoviću, imajući u vidu da je DPS i formalno počeo kampanju bojkota popisa, a da za sada je izvjesno da pet opština u Crnoj Gori neće sprovoditi popis, da li već ovaj proces obesmišljen?
Ako je i manji procenat učesnika tog potencijalnog popisa, znači dovoljno jedna opština, on je dosta obesmišljen i problematičan. I onda plus oni pojedinci i organizacije koji će u ovih ostalih 19 opština da bojkotuju. Znači nije fenomen vezan samo za pet opština, nego je fenomen vezan za kompletan prostor Crne Gore.
Ukoliko se ipak sprovede, da li bi s aspekta struke bili validni podaci dobijeni u ovakvim okolnostima?
Sa nivoa Crne Gore bi bili problematični, moguće sa nivoa nekih opština gdje bi bili veliki procenat ljudi učestvuju u popisu, dao svoje podatke, popis prošao pre bez problema, ti podaci za te opštine moguće da bi bili validni, ali za kompletnu teritoriju Crne Gore oni bi bili sa stanovišta metodologije i validnosti struke problematični.
A koliko procjene koje oni pominju mogu biti vjerodostojne?
24-25 opština. Ako u nekoj opštini prođe popis bez problema, razumijete, bez problema, znači podaci su validni za taj prostor, međutim za kompletnu Crnu Goru podaci će biti problematični i sama procjena ne može kompenzovati i ne može biti adekvatna zamjena onim podacima koji nedostaju. Prema tome najbolje je stvari da se dogode kako treba da se dogodi u skladu sa statističkom procedurom i da budu svi učesnici u popisu. Politička elita, odnosno po oni koji odlučuju u ovom trenutku vlada i Mostat. Mostat je ušao da stane pripremljeno u čitavu tu priču. I to je jedan od velikih problema što je Mostat nepripremljen ušao u tu priču. On nije ni uspio da kompletira sav sastav ljudi koji treba da učestvuju u popisu, to možemo da vidimo po pojedinim opštinama. I to je dosta enigmatično zašto su oni ušli tako u tu priču. Vlada je vjerojatno radila na osnovu njihovog mišljenja, njihove procjene. Dalje vlada je na kraju svoga mandata odlučila se za tu neobičnu operaciju. Tako da su svi akteri nekako neobičnom brzinom ušli u jako jednu složenu situaciju i to je maltene po društvo do jedne situacije gdje može da se stvari završe na ovaj ili onaj način, ali prosto treba ispoštovati struku, treba da učestvuju u procesu svi bez bojkota. Popis bez bojkota, to je neophodno.
Kako vidite to što vlast odbija da obezbijedi monitoring opoziciji koji su oni imali 2011. godine prilikom posljednjeg popisa?
No, to samo pitanje popis, nije to samo popis ima duboku političku pozadinu i učesnici u tom političkom procesu, mislim na poziciju i opoziciju, imaju skrivene motive, možemo reći imaju otvorene motive, a ono što je jako interesantno da i popis je zbir internih i eksternih faktora. Ako ste eksterni faktor, u ovom slučaju Brisel preporučuje kroz formu rezolucije neko odlaganje, samim tim eksterni faktor sugeriše na našim političkim faktorima da treba da moguće učešće u komisijama i učešće u kompletnoj proceduri. Tamo gdje god žele učešće treba im omogućiti. A vlast ima neke, možemo reći, neobične prikrivene motive, čim je dozvoljava učešće u izbornim komisijama. Ne vidim da je ništa sporno da se učestvuje u tim izbornim komisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine američkih država tužile su Metu Instagram, koji je u vlasništvu te kompanije zato što, kako se navodi u tužbi, doprinose krizi mentalnog zdravlja kod mladih kroz zavisnost koju izazivaju njihove platforme za društvene mreže, prenosi Glas Amerike. U tužbi 33 države, među kojima su Kalifornija i Illinois, navele su da je Meta više puta obmanula javnost kada je reč o tome koliko su opasne njene platforme, te da je svesno podsticala mlađu decu i tinejdžere na kompulsivnu upotrebu društvenih mreža koje izazivaju zavisnost. Istraživanje je pokazalo da se upotreba Metinih platformi za društvene mreže povezuje sa depresijom, anksioznošću, nesanicom, poremećajima u obrazovanju i svakodnevnom životu mladih, kao i sa mnogim drugim negativnim ishodima, ističe se u tužbi. Iz Mete, u čijem vlasništvu je i Facebook, saopšteno je da se ta kompanija brine o bezbednosti tinejdžera na internetu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Društveni mediji u Rumuniji bruje dezinformacijama da je Rumunija evakuisala hiljade Ukrajinaca iz Izraela tokom tekuće krize sa Hamasom. Ali rumunski servis Radija Slobodna Evropa je opovrgao ove tvrdnje, koje uglavnom šire desničari. Lider Rumunskog ultradesničarskog saveza za ujedinjenje Rumunije je izazvao oluju na društvenim mrežama netačnim tvrdnjama da je Bukurešt evakuisao na hiljade Ukrajinaca iz Izraela, a da se za Rumune nije pobrinuo. Lider ove desne stranke očito izvrnuo reči rumunskog premijera koji je zapravo govorio o pomoći iz Rumunije i drugih država članica Evropske unije u repatriaciji hiljada Ukrajinaca iz Izraela, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. I dok je Rumunija evakuisala nekoliko stotina Ukrajinaca iz rizične regije, ne radi se o hiljadama, kako se tvrdi, niti se išlo na štetu rumunskih državljana. Bukurešt također nije platio smeštaj evakuisanim Ukrajincima u Rumuniji, kao što se lažno tvrdilo. Portparol rumunskog ministarstva inostranih poslova Radu Filip rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pružena administrativna podrška u obradi ukrajinskih državljana koji su iz Izraela stigli u Rumuniju. Filip je rekao da niti jedan rumunski državljanin unutar Izraela nije službeno zatražio pomoć vlade da napusti Izrael. U pojasu Gaze ih se nalazi oko 300 i oni su tražili pomoć u evakuaciji. Međutim, populističke i desničarske političke snage, uključujući neke sa promoskovskim tendencijama, redovno su oštro osuđivale učestvovanje Rumunije u zapadnim sankcijama protiv Rusije, zajedno sa vojnom i drugom podrškom u Ukrajini. Georg Simion, lider Saveza za ujedinjenje Rumunije, koji su osvojili 9% glasova 2020. Na parlamentarnim izborima, je 17. oktobra lažno tvrdio da je Rumunija evakuisala 3000 Ukrajinaca iz Izraela, ali ne i Rumune. Ova tvrdnja je postala viralna na društvenim mrežama. Simion, kom nije prvi put da iznosi lažne i nepotvrđene tvrdnje, nastavio je sa kampanjom dezinformacija na istu temu i narednog dana kritikujući rumunskog premijera sa govornice u parlamentu. Nadamo se da će vratiti Rumune iz Izraela, a Ukrajince ostaviti njihovim vlastima, uzviknuo je 37-godišnji Simion. UNHCR je ranije ovoga meseca rekao da je više od 85.000 ukrajinskih izbjeglica prisutno u Rumuniji, a da je 144.000 dobilo privremenu zaštitu, koja im, prema propisima Evropske unije, daje pristup smeštaju, zdravstvenoj zaštiti i tržištu rada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 25. oktobar. U Srbiji pušten u rad sistem po uzoru na Amber Alert. Kurti prihvatio plan zapadnih izaslanika za novi okvir pregovora. Policija traga za usumnjičenim zbog preteće grafita aktivistkinje Aidi Ćorović. Desetine država u SAD-u utužile Metu zbog ugrožavanja mentalnog zdravlja mladih. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo. Najviša temperatura do 24 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.